Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Han se jutro sastao sa Vučićem. U podne parada osoba sa invaliditetom. Sjedinjene Američke Države i Rusije usaglasile plan o primirju u Siriji. Đoković u finalu US Opena. Vreme promenljivo oblačno i toplo do 29 stepeni. U intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori politikolog Zoran Stojiljković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
No najpre dnevne aktuelnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutro sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovor o proširenju Johannesom Hanom. Nakon njihovog sastanka biće održana sednica vlada, a zatim je planirano obraćanje medijima. Kako je ranije saopšteno iz delegacije Evropske unije u Srbiji, cilj Hanove posete Beogradu je da razgovara o daljim koracima na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kao i da izrazi snažnu podršku Unije reformskom programu i procesu evropskih integracija Srbije. Han je doputovao u Beograd sinoć i po dolasku je sa premijerom Srbije obišao Skadarliju. U centru Beograda u podne počeće parada osoba sa invaliditetom pod nazivom Parada hrabrosti, snage i dostojanstva, čiji je cilj ukazivanje na probleme sa kojima se te osobe suočavaju. Patrijarh Vaseljenski Vartolomej služit će danas drugog dana posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj liturgiju stradalima u logoru smrti Jasenovac. Vaseljenski patrijarh Vartolomej i srpski patrijarh Irinej služit će povodom obeležavanja 75 godina od stradanja u Jasenovcu liturgiju u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Vaseljenski sastao se sa odlazećim hrvatskim premijerom Tihomirom Oreškovićem. Nepoznata lica provalila su u još nedovršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine i podmetnula požar, saopšteno iz eparhije Raško-Prizrenske. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije rekao je da je ovaj incident posljedica odbijanja kosovskih vlasti i policije da postave stalnu zaštitu pred hramom Hrista Spasa. Sjedinjene Američke Države i Rusije usaglasile su plan o nametanju prekida vatre u sirijskom građanskom ratu i postavljanju temelja za mirovni proces, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. On je rekao da će primirje u Siriji stupiti na snagu u ponedeljak, prvog dana muslimanskog praznika Kurban Bajram, i da će, ukoliko potraje nedelju dana, SAD početi saradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i takozvane Islamske države. US and Russian
experts Eksperti iz Sjedinjenih Američkih Država i Rusije radit će zajedno kako bi Daesh i Nusra bili poraženi. Želim da naglasim da dogovorene mere mogu dati rezultate samo ako sve strane u konfliktu budu poštovale svoje obaveze. Od opozicionih grupa koje žele da zadrže svoj legitimitet očekujemo da se na svaki način distanciraju od Nusre i Daesha, a od Rusije očekujemo da obezbedi da se sirijska vlada pridržava svih zahteva u vezi sa vazduhoplovnim aktivnostima i omogućavanjem dostave humanitarne pomoći.
Kerry je dodao da su SAD uložile dodatne napore jer veruju da Rusija i Lavrov imaju mogućnosti da izvrše pritisak na režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da zaustavi sukob, sedne za pregovarački sto i sklopi mir. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da dogovor može da pomogne jačanju borbe protiv terorizma i u isporukama pomoći sirijskim civilima. On je rekao da je vlada Sirije obaveštena o dogovoru i da je spremna da ga poštuje. Plan podrazumeva da vladine snage prekinu ofanzivne operacije protiv opozicije u određenim područjima, a Vašington mora da ubedi umerene pobunjenike da se distanciraju od Nusra fronta i drugih ekstremističkih grupa. Ako obe strane budu poštovale primirje nedelju dana, SAD i Rusija će onda početi saradnju u razmeni obaveštajnih podataka, a operacije Asadovih snaga biće ograničene na napade protiv takozvane Islamske države. Vladine i pobunjeničke snage će također morati da se povuku iz demilitarizovanja civilizovanih zona i da dozvoli isporuku humanitarne pomoći, posebno u Alepu. Lider Al-Kaide Ayman al-Zawahiri zapretio je Sjedinjenim državama da će se napadi kakvi su bili 11. septembra 2001. ponoviti 1000 puta. On je te pretnje Sjedinjenim državama uputio na video snimku povodom 15. godišnjice od terorističkih napada postavljenom na YouTube-u, prenosi AFP. 12 ljudi ubijeno je sinoć u 2 samoubilačka bombaška napada za koje je odgovornost preuzela militantna islamska država u tržnom centru na istoku Bagdada, saopštili su policijski i bolnički izvori, a javlja Reuters. Više od 40 ljudi je ranjeno u napadu na Nakhil Molu preko puta Ministarstva za naftu, navode isti izvori. Jedna bomba eksplodirala je na ulazu u tržni centar, a druga na parkingu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio poslednju atomsku probu Severne Koreje i najavio da će započeti razmatranje značajnih mera protiv Pjongjanga, uključujući nove sankcije. To se navodi u saopštenju za štampu objavljenom posle hitnog sastanka iza zatvorenih vrata koji je održan na zahtev Sjedinjenih država, Japana i Južne Koreje, prenosi AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A nakon dnevnih aktuelnosti sledi naša redovna subotnja rubrika Intervju nedelje. Trenutna ugodna pozicija vlasti nije samo u njenom uticaju, već i u tome što ima bipolarnu opoziciju. Eurofobičari su često dalje od drugog dela opozicije nego od vlasti, kaže politički analitičar, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Povodom ideje dela opozicije sa demokratskim predznakom da na predstojećim predsjedničkim izborima eventualno nastupi sa zajedničkim, verovatno nestranačkim kandidatom, Stojiljković kaže da bi prvo morali da nađu kandidata koji bi ih ujedinio, te da bi za tu ulogu ozbiljan bio zaštitnik građana Saša Janković. Što se aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića tiče, ili će od Vučića dobiti podršku za kandidaturu na tim izborima ili će otići da se bavi svojim hobijima, ali otvoreni razdor osnivača SNS-a nećemo gledati, dodaje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Da li opozicija koja je prilično zadnjih godina poražena, sad su uspeli da se dosta njih vrati u parlament, na ovim predsjedničkim izborima ima šansu da možda nekakvu političku moć stekne ukoliko zajedno podrže jednog kandidata i probaju.
Ajde da izađemo ovako sa nekom pretpostavkom o kojoj možemo da vrtimo ovaj razgovor. Tu ima uslovno rečeno 2 ili 3 ako. Ako recimo vladajuća stranka nema dovoljno jako kandidata koji može da bude blizu izborne pobede u prvom krugu. Iako je to otvoreno pitanje, a to za sada jeste, jer Nikolićev rejting pada, ako praktično objedinjavanje u opozicionim blokovima bude toliko značajno da recimo gotovo da prevaziđe sve međusobne opozicione razlike, sem one razlike koje nenadoknadiva. Ugodna pozicija vlasti trenutno nije samo u njenoj snazi i u izbornom uticaju, pa onda još nadproporcionalnom mestu poslanika, nego u tome što ona ima bipolarnu opoziciju. Znači, eurofobičari, Dveri, radikali su često dalje od drugog dela opozicije nego što su u odnosu na samu vlast ili njene delove, tako da je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ove kandidata vlasti, se možda taktičkog dogovora da se recimo kandidat naprednjaka obori po svaku cenu. Znači, to su neke pretpostavke. Ono što je temeljno i što pretpostavljam da će biti suština našeg razgovora, da li je moguće da recimo kvantum potencijalnih glasova uz visoku motivaciju može da dovede bilo koga objedinjenog predstavnika opozicije, ove demokratske, proevropske, do recimo drugog kruga i eventualne pobede.
Prvo trebaju da nađu kandidata koji će da ih objedini. da li je onda rešenje u nestranačkoj ličnosti? Da li je to zapravo jedino gde bi oni mogli da svi daju podršku jednom kandidatu?
Nikad ne može čovjek da ceni dovoljno uticaj medija i istraživanja javnog mnjenja na ovu vrstu personalizovane politike. Tu se prosto traži kandidat, opet kandidat, ne kandidatkinja, mi smo takvo društvo, koji može recimo da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću, a u medijima, onima barem bliskim vlasti, često je napadan oštro veoma, što je dovelo do nekih ocena koje kažu da on deluje kao veća opozicija vlasti od one prave političke opozicije, odnosno da imaju veći strah, ako je strah nije prejaka reč od njega. Ima li osnova za takva tumačenja?
Da vam kažem ovako, prva stvar je da vi morate da izvučete nekog ko je relativno poznat. I prihvatanje mora da bude dosta veliko, makar na nivou ovih, recimo, po mojoj proceni, nekakvih preko 20% glasova koji takav kandidat minimalno mora da dobije da bi imao šansu. Zašto ne nekakav stranački lider? Ajde da vidimo koji. Znači, to mora da bude neko ko je već u leadershipu, znači mora da bude neko ko ima rating iznad ratinga svoje stranke, sve su to stranke sa ratingom od 5-6%, znači to bi jako puno delilo i izazivi i ne bi motivisalo naročito birače, recimo. Koga? Tadić treći put. Malo je pa se. Bez obzira što čovjek može da misli ili ne misli u čitavoj toj priči. Ja mislim da će tu biti hladne vrste procene, da se vidi šta se može dobiti tom vrstom podrške i koliko može da dobije. Naravno, ako se recimo radi o vama, da ste vi ta vrsta kandidata, ništa vi ne možete da uradite bez obzira koliko vas sa dosta velikim interesom, što se pokazuje kad neko kandidata cene, što je bilo sa Sandersom slučaju sad u ovim američkim izborima, motivišete veliki broj volontera, malo nadoknadite taj nedostatak infrastrukture, ali vidite, bez stranačke infrastrukture teško vi možete se upustiti u ozbiljnu igru koja je igra velikog novca. Nemate kampanje koja se ne broji milionima evrića, čak i u jednoj Srbiji. Ovo je u tom smislu, traži veliku infrastrukturu, traži rad na mrežama, traži organizovanje medijskih nastupa i traži isto tako i pristojnu terensku kampanju. Naravno, počela je priča još čim se prvi put razgovaralo o predsjedničkim izborima, da to može biti gospodin Saša Janković, za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istera neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se recimo ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, koliko će zaista stati ta infrastruktura iza njega i koliko će on biti recimo osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti koji je pokazao.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, kaže da još, barem citat, not yet, pa da ga pitaju da li o tome razmišlja, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Prosto je to sad stvar proračuna. Očito da niko više ne ulazi prevremenu u trku. Očito niko ne definiše tu poziciju i niko ne zauzima startnu poziciju pre nego što igra bude otvorena ili raspisana, i sad je to sad stvar nekakvih kalkulacija o kojima možemo samo da nagađamo. Pitanje je šta će biti. Znači, i ovaj proces je za SNS otvoren. Malu fusnotu ili digresiju da napravim. Ja imam nekakav osjećaj da bi vrh SNS-a, pogotovo premijer Vučić, najviše voleo da je ustavna promjena, već da je promenjen ustav i da smo mi prešli na predsjednika biranog u parlamentu, ne neposredno od građana, što bi onda relaksiralo poziciju vladajuće većine i prosto malo dalo više pozicije ili snage vladi i premijeru, ali očito da ćemo mi ovu trku igrati po starim pravilima. Sad treba videti, prosto je to sad procena, ja mislim da je to procena. Prvo, Nikolić je neko koji je svojevremeno bio mentor Vučiću. Ja mislim da smo svi pomalo zaboravili da je jedan ne tako kratak vremenski period u kome je Nikolić formirao SNS dosta dugo čekao Vučića da se ono predeli. Da je ta vrsta, što god mi misli o njegovom predsednikovanju, činjenica je da će ono biti upaćeno po jednoj jako pozitivnoj stvari. To je prvi predsednik koji je, kad je postao predsednik, ostavio je šefovanja se nad svom strankom i ušao dosta visok rizik. Ali uspostavio neko pravilo koje će se, nadam se, držati i sljedeći predsjednici. Sad, naravno, treba vidjeti šta su projekcije njegovog rejtinga. Očito da on ne uživa jednodušnu podršku unutar stranke, da unutar stranke postoje dosta visoko pozicionirani koji imaju dosta rezerve prema poziciji Tomislava Nikolića i još jednom petogodišnjem njegovog mandatu, a s druge strane, naravno, uz to što se to pegla, što se to razvija, kao recimo kad smo se klinci igrali u ovaj pozicije dobar policajac i loš policajac, da se i njegovo viđenje ove regionalne i spoljne politike, pa delom i unutrašnje, u izvisnoj meri, ajde da tako kažem blago, u izvisnoj meri razlikuje od politike gospodina Vučića.
Pa to priroda njihovog tog razdora o kome se govori?
Pa ja mislim da postoje neke vrste razlika, postoji promjena odnosa moći i pozicija, ali mislim da svako misli o nekoj vrsti efekata koje to postiže. Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga koji, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što je, mislim, temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora. Možda. Pa da vam kažem, neka vrsta, ajde, ja kažem, odlaženje u drugi krug i drugi ešalon. Za ovu moju generaciju iz 50 i neke godine, kada koja je prešla 60-u, znate, sad pozicija neke koje su više savjetničke nego operativne. Ali, ja imam jednu veću dilemu. Ja imam veliku dilemu, šta je to u stvari SNS?
Na koji način, u kom smislu?
U dva ili tri smisla. Pazite ovako. SNS po profilu njegovog biračkog tela čine to, na osnovi istraživanja govore, ne govorim ništa pametno, ljudi koji su pre za plansko nego za tržišnu ekonomiju, koji su, ajde da kažem, blago je rečeno euroskeptični, koji Evropu doživljavaju kao trgovinu, ajde kad se mora, valjda će od toga biti neke koristi. Struktura biračkog tela, njihovog raspoloženja i motiva da budu tu je vrlo raznorodna isto tako. Ja uvijek volim da pitam ljude, da skratim dilemu, da shvate šta hoće ovo, da kažem, koja je to najbrojnija organizacija u Srbiji? Kažem, nije sindikat, nisu ni svi sindikati zajedno. Nije udruženje poljoprivrednih, nisu udruženja malih i srednjih preduzetnika. To je SNS. SNS tvrdi po njihovim izvorima da ima 700.000 članova. Da li su oni svi došli zbog koncepta? Da li su oni svi učitali svoje poverenje u lik i delo Aleksandra Vučića pa ga prate? Zato što veruju da on zna gde nas vodi, ili to ima i mnogo uzajamne računice. Ovde, u Srbiji, se kroz mehanizme klijentelizma i povezivanja ne raspoređuju samo ključne pozicije. Ovde se svako radno mesto do portira bukvalno partijski pokriva. Ne znam šta je SNS. Ja sam uveren, pošto ja vrlo cenim njegovo umeće, ja sam na nekoliko detalja shvatio koliko Aleksandar Vučić razume izbornu metodologiju, istraživanja i sve ostalo, da je on pro ovog problema isto tako duboko svestan. On ima stranku koja je nedovoljno profilirana, koja je praktično njegovim autoritetom njegova, ali koliko se najbliže njegovo okruženje, pa i cijela stranka, odriče sobstvenog mišljenja u njegovu korist. Zamamne su mi situacije u kojoj oni kažu, mi ne volimo da se nađemo sa SPS-om, mi ne bismo voljeli ovo, ali u tome će odluku doneti Aleksandar Vučić. Ta vrsta držanja. To stoji, to smo videli kod demokrata. Dok vi dobijate izbore vlasti, delite tantijeme. Šta misli Aleksandar Vučić da će se desiti na prvoj krivini ako do nje dođe? Kako će reagovati ti koji mu najviše aplaudiraju? Ja mislim da on to duboko svestan toga i da on praktično ovim i profilira svoju stranku.
Sva istraživanja pokazuju, to nije nikakva novost, da Vučić kao ličnost uživa daleko veću popularnost od svih ostalih i kandidata i potencijalnih kandidata za ove i predstojeće predsjedničke izbore. E sada, u političkom sistemu kakav je kod nas u Srbiji, teško je zaočekivati da bi neko prepustio premijersku poziciju i sam se kandidovao na predsjedničkim izborima. Pa ću vas tu pitati koliko je moguće i koliko je teško uopšte preneti sopstvenu popularnost na kandidata koga podržavate. Dodiku to nije uspelo, na kraju se sam kandidovao.
Pa da vam kažem, vi ulazite u svesni rizik. Naravno da se ta vrsta podrške u velikoj meri prenosi. Onda kad budu procenti, male razlike u procentima eventualno igrali ulogu i tamo gde se proceni da je moguć drugi krug, to može da bude dosta velike rizike. Recimo oni koji cene vas, neće apsolutno pokorno i poslušno slediti vaš izbor. I ta vrsta rizika postoji. Znači, sad je sve ovde neka vrsta izborne aritmetike i neke vrste prognoza. Znači, praktično je prognoza ko otprilike može koliko vlasti i podrške da dobije u prvom krugu, koliko će iskreno to biti podrška, šta će raditi oni koji izađu sa kandidaturom u prvom krugu, hoće li vam ostati verni pa podržati vaše kandidate i u drugom krugu ako ste u koaliciji s mama, ili će prosto blokirati, ostrujati potez. Opozicija, demokratska, proevropska, ona mora da traži rešenje za problem da nađe kandidata koji može da ide na preko 20%. Ne može da računa sigurno u prvom krugu, a teško i u drugom, na biračko telo oni koji su protiv evropskih integracija. Tu može neko da se zaleti pre na nestranačku ličnost nego na stranačkog lidera, a SNS treba da napravi izbor prema kome neće biti, recimo, rezervisani glasači, recimo Ljajića i Dačića, koji će izgleda biti kandidati.
Vratio bih se sad na ono o čemu ste pričali na samom početku, a to je da smo u stalno nekoj trci sa izbornim terminima, odnosno da smo između dva izborna ciklusa.
Mm-hmm.
E pa sad, tu se izbjegavanja da se efekti nužnih mera koji se, jeli, sprovode odraze na rejting vlasti. Ponovo smo suočeni sa nužnošću smanjenja u javnom sektoru, što je naravno shodno sugestijama MMF-a. Kolika će uloga tih faktora biti u kampanji koja nam predstoji?
Ja bih voleo da bude značajna.
Po prirodi stvari, ona neće biti preterano značajna na predsjedničkim izborima, jer to nisu ovlašćenja predsjednika. Oni će govoriti svi o svemu i svačemu, ali najmanje će govoriti o onome šta je realno u ingerencijama predsjednika i šta bi predsjednik mogao da uradi. Koje bi to on inicijative pokrenuo, koje donošenje kojih zakona bi on, recimo, tražio na ponovno, uputio na ponovno razmatranje, šta bi on u smislu inicijativa i prostora tamo gde on ima neko ovlašćenje uradio. To bi bilo dosta siromašna kampanja, oni će se upustiti svi sigurno u ova velika pitanja, ali ta pitanja se gledaju kroz dres i naočare formiranih opredeljenja. Svaka vrsta primedbe na ograničene rezultate reformske politike ili kako gotovo izvali od kako je ova vlast, se može pokriti jednim vremenom, a šta su oni prethodno uradili, i tom vrstom argumentacije. Ta vrsta argumentacije je onda relativizuje stvari. Mi nemamo snage ni u javnosti, uključujući medije, da otvorimo priču o činjenicama i faktima, kojima nešto priznate, ali otvorite kao problem. Činjenica je, hvatanjem za vazduh se došlo posle dugog vremena do nekakvog kakvog takvog rasta, ali on nije stabilizovan. Činjenica je da je to po cenu i daljeg povećanja dugova. Činjenica je da smo mi uravnotežili bilans zemlje i njene finansije, a na taj način što smo stavili u ruku džep takozvanim običnim građanima, osiromašnima i srednjem sloju.
Već se čuju strahovanja da bi ta eventualna otpuštanja u javnom sektoru mogla biti, da se tako izrazim, po partijskom ključu. Kakav biste mehanizam, tako kažem, vi sugerisali kako bi se u tom prostoru uvela kontrola i sprečilo otpuštanje partijski nepodobnih? Pričali ste na samom početku o
zapošljavanju. Ta vrsta priče, vidite, ta vrsta priče se nekoliko godina već valja i uvijek se najavljuju racionalizacije i o svemu se govori i vidi, nikad se ne kaže šta bi bio kriterijum. Ja ne mogu da se ne složim da je javni sektor u nekim svojim segmentima, nešto malo u zdravstvu i ovim represivnom aparatu, ne u prosveti, ne na nekim drugim mjestima, brojniji u odnosu na nekakve evropske standarde. Ali ja ću vam sad reći nešto što je prosto elementarna logika. Javni sektor, zaposlenost u javnom sektoru se meri prema broju stanovnika. U tom smislu, čak i ako imamo 700.000 ukupno u javnom sektoru, to je 10% na broju stanovnika. To je manje nego u Francuskoj, u Nemačkoj ili bilo gde. Znate šta je naš problem? Naš je problem što njih ima toliko na tako uništenu realnu ekonomiju i mali broj u realnom sektoru. Zašto mi smo deindustrializovali zemlju, zašto mi nemamo industriju i ekonomiju, to je prvo prethodno pitanje na koje vam niko ne daje pravo. Sljedeće pitanje je da vidimo šta je tu neka vrsta neracionalnosti. Da li su oni dobro organizovali, da li nude kvalitetne usluge građanima, to je ključno pitanje, a onda je pitanje da li je to dovoljno racionalno organizovano. Vi kad pogledate na pojedinačnim mjestima, svi s pravom kukaju kako njih nema dovoljno, ali ćete vidjeti da se na 5-6 različitih mjesta i adresa radi manje više isto. Treća stvar, na produktivnim mjestima, za koje vam trebaju visoko obučeni i profesionalizovani kadrovi u administraciji ili u javnom sektoru, privrednom, nemate dovoljno ljudi. I uvijek imate beskrajno veliki broj, neka se niko ne ljuti na mene, administrativnog, činovničkog aparata sa srednjom spremom koji nema gde da ode. Jer pazite, kad počnu otpuštanja, prvi dobrovoljno odlaze uz neku otpremninu, oni neki koji mogu da nađe drugi posao da se bave privatnim biznisom. Ostaju oni s kojima... Vi imate neracionalno mnogo tih. I naravno sljedeće pitanje. Šta će tu biti sa tom politikom partijskog zapošljavanja? Samo se bojim da... bez principa da se brane realne poslovi, a ne fabrikovana radna mjesta, da se može desiti da posao izgube oni koji su davno došli na u te firme, koji su došli kad se nije tražila opet intenzivno partijska knjižica. Javnost, mediji, profesionalno udruženja, pogotovo sindikati, sada treba da pokažu da li postoje ili ne postoje.
A sindikati, koliko jak otpor se može očekivati?
Pa onoliko otpora od strane sindikata, koliko oni ozbiljno shvataju situaciju i koliko recimo mogu da računaju na angažman i zaposlenih i nezaposlenih i podršku ovoga što se zove civilno društvo. Znate šta? Neću da opravdavljam sindikalne funkcionere i aktiviste koji sam spadam na jedan način. I mi smo krivi za neadekvatno reagovanje na situaciju, za nedovoljnu kritičnost prema novim demokratskim vlastima koje je nama suflirana, inače, da se razumemo. Ali imate jedan osnovni problem. Teško je da sindikat postigne jako puno u situaciji sa ovolikom nezaposlenošću i strahom od gubitka posla. S druge strane, ajde sad da razmišljamo hipotetički. Ako je toliki broj ljudi ušao, dobio posao, da kažemo, partijskom patronažu, duboko verujem da jedan broj tih ljudi zna da radi svoj posao. Ne bih ja stavio znak jednakosti oko svih. Ali partijskom patronažu. Ako ta partijska patronaža može da vam obezbedi da vi napredujete u hijerarhiji, šta će vama sindikat? I ako ste vi član sindikata, istovremeno član partije, koga ćete vi da slušate? Partijsku direktivu ili sindikalnu solidarnost?
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Ognjen Zorić razgovaruje sa politikologom Zoranom Stojiljkovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale US Opena pošto je sinoć u polufinalu u jednom neobičnom meču, kako prenose agencije, savladao Francuza Gaela Monfisa. Đoković će se u svom 7. finalu u Njujorku boriti za 3. titulu, a ukupno 13. na Grand Slam turnirima protiv 3. igrača sveta, Švajcarca Stena Wawrinke, koji je pobedio Keija Nishikorija iz Japana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti. Hans se jutro sastao sa Vučićem. U podne parada osoba sa invaliditetom Sjedinjene Američke Države i Rusije usaglasile plan o primirju u Siriji. Đoković u finalu US Opena sa Vavrinkom. Vreme promenljivo, oblačno i toplo do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.